Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 18 Januari mwaka 2016. Karibu. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti ya kutekelezwa kwa makubaliano ya nyuklia na Iran pamoja na kuondolewa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi.
Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR inaeleza kwamba idadi ya wakimbizi kutoka Msumbiji kuingia Malawi inaongezeka kwa haraka na kutia wasiwasi.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo hii leo tunatupia jicho kuimarika kwa utalii pwani ya Kenya baada ya kipindi cha wasiwasi wa usalama.
Sai business ilikuwa down, imeanza kuinuka, tupata wageni, wakija wanatulipa vizuri kwa sababu hana uchungu wa pesa kwa sababu anasipata rahisi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani yetu ya www.voaswahili.com pamoja na FM shirika huko Afrika Mashariki. Lakini kwanza huyu hapa Mkamiti na taarifa habari.
Rais Barack Obama amesifu kipindi cha kihistoria cha saa 24 katika uhusiano kati ya Marekani na Iran hiyo jana, akipongeza kazi kubwa ya kidiplomasia ya Marekani baada ya kutekeleza mkataba wa kihistoria wa nyuklia na kubadilishana wafungwa iliyopelekea kuachiliwa kwa Marekani watano waliokuwa wanashikiliwa na Iran. Nchi zote mbili zilibadilishana wafungwa siku ya Jumamosi na muda mfupi baadaye Washington kuthibitisha kwamba vikwazo vya kimataifa dhidi ya mabilioni ya dola ya Iran vinaondolewa baada ya nchi hiyo kukamilisha ahadi zake chini ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Wakati wao rais wa Iran Hassan Rouhani anasifia kumalizika kwa vikwazo hivyo vya kimataifa. Mataifa sita yenye nguvu duniani yaliyohusika katika mashauriano marefu na Iran ikiwemo Marekani yamepata uthibitisho kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomic kwamba Iran imefikia matakwa iliyotakiwa ya kutekeleza uwezo wa viwanda vyake vya kutengeneza silaha za nyuklia. Baadhi ya wagombea urais wa Republican hawajafurahishwa na hatua hiyo, wakisema mkataba huo sio mzuri kwa usalama wa nchi. Wamarekani kadhaa wamewachiwa huru kutoka Iran kama sehemu ya mpango wa mabadilishano ya wafungwa na Marekani, ambapo wafungwa hao wamesafirishwa hadi Ujerumani baada ya kuondoka Tehran hiyo jana. Baada ya kusimama mjini Geneva, Uswisi, ndege iliyowabeba wafungwa watatu kati ya hao ilitoa Ujerumani, mahala ambapo watu hao wanapatiwa uchunguzi wa kitabibu kwenye hospitali moja ya jeshi la Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kwenye mtandao wa Twitter kwamba leo Wamarekani wote wanasherekea uhuru wa Marekani wenzetu. Amesema mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post Jason Rezaian, mwanajeshi wa zamani wa kikosi cha majini Amir Mirzai Hekmat na mchungaji wa Kikristo Said Abedin wapo salama nchini Ujerumani. Rezaian aliongozana na mkewe, mwandishi wa habari Yegena Salehi na mama yake. Waziri mkuu wa Israel amelaani kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran kufuatia idara ya nyuklia ya Umoja wa Mataifa kuthibitisha kwamba Iran inapunguza mradi wake wa nyuklia. Robert Berger, mwandishi wa VOA, ametuandalia ripoti kutoka Jerusalem inayosomwa hapa studio na Aida Isa.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema licha makubaliano ya mataifa yenye nguvu duniani, Iran haijafichia lengo lake la kuwa na silaha za nuklia. Netanyahu aliliambia baraza lake la mawaziri kuwa kuondolewa kwa vikwazo kutaipa Iran rasilimali zaidi za kuhujumu uthabiti wa Mashariki ya Kati na kueneza ugaidi kote duniani. Bwana Netanyahu alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu vituo vya nyuklia vya Iran na kuiwekea tena vikwazo iwapo watakiuka masharti yoyote. Iran inasema mradi wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani, lakini viongozi wake nao pia wametishia kuliangamiza taifa la Israel kutoka ramani ya dunia. Kwa vile miundombinu ya nyuklia ya Iran bado ipo, Netanyahu ana hofu taifa hilo la Kiislamu linaweza kwa siri kujenga bomu la atomiki ambalo linaweza kutishia uhai wa taifa la Israel. Bwana Netanyahu, ambaye hapo awali ametishia kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, anasema Israel itafanya kila kinachohitajika kujilinda.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Marekani inawatafuta wakandarasi watatu raia wa Marekani ambao waliripotiwa kutekwa nyara mjini Baghdad. Maafisa wa Iraq na Marekani wanasema kampuni ambayo watu hao watatu wanaifanyia kazi wanasema walipotea siku mbili zilizopita. Hakuna taarifa zaidi juu ya majina yao au kazi zao nchini Iraq, lakini kampuni nyingi tofauti zinafanya kazi nchini Iraq kwenye miradi yote ya usalama na ya kiraia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby amesema jana kwamba tunafanya kazi kwa ushirikiano kamili na maafisa wa Iraq ili kuweza kujua na kuwapata watu hao. Darzeni ya wageni wametekwa nyara nchini Iraq katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita na magaidi na wanamgambo wanaosaidia vikosi vya Iraq kupambana na kundi la Islamic State. Kundi la Kiislamu lenye itikadi kali la Al-Shababu la nchini Somalia linasema limewakamata wanajeshi kadhaa wa Kenya wakati wa shambulizi la wiki iliyopita kwenye kambi ya walinda amani ya Umoja wa Afrika iliyopo kusini magharibi mwa Somalia. Vikosi vya Somalia na wanajeshi wa Kenya pamoja na kikosi cha AU AMISOM wamewekwa kwenye kituo kilichotengwa. Pia jana wanajeshi wanne wa Kenya waliojeruhiwa walisafirishwa kwa ndege kurudi nyumbani, lakini maafisa wa Kenya hawakutoa idadi ya vifo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alithibitisha Ijumaa kwamba baadhi ya wanajeshi wa Kenya waliuawa katika shambulizi hilo ambalo lilihusisha mabomu ya kujitoa mhanga ndani ya gari pamoja na watu wenye silaha. Waziri wa Ulinzi wa Kenya Rachel Omamo amesema operesheni ya utafutaji, uokozi na uponyaji inaendelea katika eneo lililokumbwa na tukio. Ikulu ya Marekani imetoa taarifa fupi hiyo jana kulaani vikali shambulizi lililotokea katika mji mkuu wa Burkina Faso na kusababisha vifo vya watu 29 na kujeruhi wengine kadhaa kutoka mataifa 18 usiku wa Ijumaa. Taarifa ilionya pia kwamba vitendo vya ugaidi havitazuia juhudi za Wamarekani shujaa na wengine kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaofanya kazi kuimarisha demokrasia, huduma za afya na kukuza uchumi. Wakati wa serikali ya Burkina Faso imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia shambulizi hilo kwenye hoteli moja ya kifahari na karibu na mgahawa mmoja katika mji mkuu. Rais Roch Marc Christian Kabore, ambaye aliingia madarakani mwezi uliopita, amesema kwa mara ya kwanza katika historia yake nchi yake imepata waathirika kutokana na mashambulizi mabaya ya ugaidi. Kundi la Al-Qaeda huko Afrika Magharibi linadai kuhusika na shambulizi hilo. Watu wenye silaha walishambulia hoteli ya Splendid na mgahawa wa Capuccino mjini Wagadugu siku ya Ijumaa.
Kumekucha Afrika, wapenda wasikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na habari yenye uzito alfajiri hii leo, kama ulivyosikia kwenye taarifa habari, ni ushirikiano na uhusiano mpya kati ya Marekani na Iran. Na jana katika taarifa Rais Barack Obama aliyotoa, ambayo ni nadra siku ya Jumapili kutoa taarifa kama hiyo, alipongeza kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Marekani na kutetea diplomasia yake na Tehran, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya nyuklia ya mwaka jana ambayo yalifikia hatua muhimu ya kihistoria hapo Jumamosi kutekelezwa. Mwandishi wa Sauti ya America Michael Bowman ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Rais Obama alizungumza kutoka White House muda mfupi tu baada ya Marekani kuiwekea Iran vikwazo vipya kwa ajili ya kufanya jaribio la kombora la masafa marefu yenye uwezo wa kubeba bomu la nuklia.
This is a good day. Several Americans unjustly detained by Iran are finally coming home.
Leo ni siku nzuri. Wamarekani kadhaa walokamatwa kwa njia zisizo za haki hatimaye wanarudi nyumbani.
Rais Obama alipongeza maendeleo yaliyopatikana katika mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa makubaliano ya nuklia na Tehran.
Before the deal, Iran was steadily increasing its stockpile of enriched uranium, enough for up to 10 nuclear bombs. Today, more than
kabla ya makubaliano, Iran ilikuwa inaongeza kwa makini akiba yake ya uranium iliyorutubishwa kuweza kutengeneza hadi mabomu 10 ya nuclear. Hii leo, zaidi ya 98% ya akiba hiyo imesafirishwa nje ya Iran. Ikimaanisha kwamba Iran haina kitu kilichobaki kuweza kutengeneza hata bomu moja. Tumefanikiwa kupata maendeleo haya ya kihistoria kupitia diplomasia bila kuanzisha vita vingine huko Mashariki ya Kati.
Lakini si kila mtu anayesherehekea ufanisi huo. Spika wa baraza la wawakilishi Republican Paul Ryan amelalamika dhidi ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi, akisema Teherani itatumia fedha hizo kufadhili ugaidi. Bwana Ryan aliongeza kusema kwamba vikwazo vinaondolewa wiki chache tu baada ya jaribio haramu la Iran la kombora lake la masafa marefu. Msimamo huo huo ulitolewa pia mjini Jerusalem na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu.
Ni wazi kuanzia hivi sasa Iran itakuwa na uwezo mkubwa zaidi itakaoweza kutumia kwa ajili ya vitendo vya kigaidi katika kanda hiyo na dunia nzima. Na Israel inajipanga kukabiliana na kitisho cha aina yote ile.
Kinyume na matamshi hayo ni matamshi ya furaha kutoka katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon.
I hope that the parties now move to fully carry out.
Nina matumaini kwamba pande zote zitasonga mbele kutekeleza mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji kwa nia nzuri. Huu ni wakati wa kuimarisha ushirikiano katika changamoto nyingine zilizo muhimu kupitia majadiliano.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema hakuna aliyepoteza kitu katika mkataba wa nuklia na ni wapenda vita pekee ambao hawajafurahia kwa kile alichokielezea kuwa ni ukurasa wa dhahabu katika historia ya Iran. Rais Obama amesisitiza kwamba vikwazo muhimu dhidi ya Iran vingali havijaondolewa na kutangaza adhabu mpya zitakazowekewa nchi hiyo.
Iran's recent missile test, for example, was a violation of its international obligations.
Jaribio la kombora la Iran la hivi karibuni kwa mfano lilikwenda kinyume na majukumu yake ya kimataifa, na matokeo yake Marekani inaiwekea vikwazo vipya kwa watu na makampuni yanayofanya kazi kuendeleza mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran.
Obama aliahidi kutakuwepo na uangalifu zaidi wakiendelea mbele.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wagombea watatu wa urais kutoka chama cha Democrat wamefanya mdahalo wao wa mwisho jana mbele ya wapiga kura na kuongeza uwezo wao kwenye uchaguzi wa awali wa Iowa. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton, senator wa Vermont Bernie Sanders na governor wa zamani wa jimbo la Maryland Martin O'Malley wamekutana kwa mara ya nne kujadili masuala kadhaa, ambapo mdahalo wa jana usiku umefanyika Charleston, South Carolina. Uchunguzi mpya wa maoni wa kituo cha televisheni cha NBC News na Wall Street walitoa takwimu zao kabla mdahalo kuanza na kuonyesha Clinton akiongoza mbele ya Sanders kwa 25% kiwango cha kitaifa. Uchunguzi wa kwanza wa maoni wa Clinton ulikuwa 59% za wapiga kura wadogo wa Democrat, wakati Sanders anapata 34% ya wanaomuunga mkono. O'Malley amepata kiasi cha 2%, na mdahalo wa jana usiku utaweza kuwa fursa yake ya mwisho ya kuwashawishi wapiga kura kwamba anastahili kuteuliwa kuwa mgombea urais wa chama cha Democrat. Timu ya jeshi la Marekani imeongeza juhudi zake za kutafuta wanajeshi 12 wa jeshi la Marine waliopotea katikati ya bahari ya Pacific baada ya helikopta zao kupata ajali Alhamisi jioni wakati wa operesheni za mafunzo kwenye pwani ya Hawaii. Maafisa wa jeshi wanasema upepo mkali na mawimbi makubwa yamezuia juhudi za kuwatafuta katika eneo la kaskazini ya kisiwa cha Oahu, na wanasema mabaki yameonekana yametawanyika katika eneo lenye urefu wa kilomita 11 katika ufukwe wa Hawaii. Maafisa wanasema raia mmoja aliripoti kuona ndege mbili zikigongana Alhamisi usiku, na anasema hakuna simu ya dharura ya kutaka msaada iliyopokelewa kutoka kwenye ndege yoyote. Huku utafutaji ukiendelea hiyo jana, makamanda wa jeshi la majini walitoa majina ya wafanyakazi 6 wanaume. Umri wa watu hao waliopotea ni kutoka miaka 21 hadi 41 na wanatoka katika majimbo 10 tofauti. Papa Francis alisali jana kwenye hekalu kuu la Wayahudi mjini Rome, ikiwa ziara ya kwanza kufanywa na mkuu wa kanisa la Katoliki kutoka kwenye nyumba ya waumini ya Kiyahudi na kulaani ghasia zote zinazofanywa kwa kutumia jina la dini. Mizozo, vita, ghasia na uvunjaji wa sheria vinasababisha vidonda vikubwa kwa mwanadamu. Wanaotoa wito kwetu sisi kuimarisha nia yetu ya dhati ya amani na sheria, alisema Papa Francis. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Basi Mkamiti, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR inaripoti kuwa idadi ya Wamsumbiji wanaotoroka mapigano baina ya waasi wa RENAMO na vikosi vya serikali inaongezeka, na wengi wanatafuta hifadhi katika nchi jirani ya Malawi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Geneva, Lisa Schlein, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa inaripoti kuwa kumekuwa na mtiririko wa wakimbizi kutoka Msumbiji wanaovuka na kuingia Malawi. Idara hiyo inaeleza wafanyakazi wake katika kijiji cha Kapise, takriban kilomita 100 kusini mwa mji mkuu Lilongwe, wamewaandikisha takriban wakimbizi wapya 1,300 kukiwa na wengine 900 wakisubiria kuandikishwa. UNHCR inaeleza wakimbizi wengine 400 wamewasili katika vijiji vingine 16. Msemaji wa UNHCR, Karin de Gruji, anasema wengi wa wakimbizi hao ni wanawake na watoto wanaotoka jimbo la Tete. Anasema wakimbizi wanaripoti mapigano baina ya wapiganaji wa upinzani RENAMO na vikosi vya serikali, na kwamba maisha yamekuwa magumu vijijini mwao.
Refugee women told you, a UNHCR protection officer, how their homes were burned down with one elderly lady left inside to die. They say that government forces are attacking villages believed to be harboring.
Wakimbizi wanawake walimwambia ofisa wa usalama wa UNHCR jinsi nyumba zao zilichomwa moto, na nyumba moja ilikuwa na mama mzee aliyekuwepo ndani. Wanasema wanajeshi wa serikali wanashambulia vijiji vinavyoaminiwa kuwa vinawaficha wapiganaji na wanachama wa upinzani. Hata hivyo, hatujaweza kuthibitisha ukweli wa tuhuma hizi. Baadhi ya wazazi walisema kuwa wametengana na watoto wao kutokana na mapigano.
De Gruji anasema UNHCR na maafisa wa serikali ya Malawi wanaamini kuwa mapigano huko Msumbiji, ambayo yalianza mnamo Februari mwaka jana, yatakuwa ya muda tu. Kwa hiyo anasema makubaliano yalifanywa na maafisa wa wilaya huko ili kuwapatia hifadhi baadhi ya wakimbizi 700 ambao waliwasili katikati ya mwaka 2015.
In the past few weeks, however, the situation has changed and more people are crossing into Malawi, and we have reports that more people are coming.
Hata hivyo, katika majuma machache yaliyopita, hali imebadilika na watu wengi zaidi wanavuka na kuingia Malawi, na tuna ripoti kuwa watu wengi zaidi wanakuja. Malaria ni mojawapo ya wasiwasi wetu mkubwa, kwa vile hakuna vyandarua vya kutosha vya kuzuia mbu, na idadi ya wagonjwa wanaotazamwa na madaktari kila siku imeongezeka kutoka 70 hadi 250.
De Gruji anasema idara kadhaa za huduma za dharura za Umoja wa Mataifa, kadhalika mashirika mengine na misaada kama vile Madaktari Wasio na Mpaka, wako hapo kusaidia wakimbizi kwa kuwapatia chakula, huduma za afya na misaada mengineyo. De Gruyge anasema serikali ya Malawi inafikiria kufungua tena kambi za wakimbizi ya Luwani, ambayo awali iliwahi kuwasaidia wakimbizi wanaotoroka vita virefu vya wenyewe kwa wenyewe huko Msumbiji. Vita hivyo viloendelea kutoka mwaka 1977 hadi mwaka 1992 vilipelekea takriban wakimbizi zaidi ya milioni moja kutorokea Malawi.
Naam, na sasa basi tunaelekea huko Sudani Kusini, ambapo juhudi za kuunda serikali ya umoja wa kitaifa nchini humo ziko katika hali ya kuyumbayumba baada ya makamu rais wa zamani Riek Machar kuondoa viongozi wa ujumbe wake wa majadiliano na rais Salva Kiir wa Sudani Kusini. Machar anamshutumu Kiir kwa kuvuruga utekelezaji wa makubaliano yaliyotiwa saini mwezi Oktoba mwaka jana nchini Ethiopia kwa kuunda majimbo mapya 28 nchini humo. Abdushakur, ripoti ya Peter Cloti inaeleza nini juu ya kitendawili hicho kipya nchini Sudani Kusini?
Bwana Machar, ambaye ni kiongozi wa kundi la upinzani SPLM, amewataka wakuu wa mataifa ya kikanda na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuweka kishinikizo na kuzuia serikali ya Juba kuhujumu makubaliano hayo. Pande zote mbili zinatarajiwa kuunda serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa itakayokuwa na mawaziri 30. Makubaliano yanaipatia serikali mawaziri 16, ikiwa ni wale wa fedha na mpango wa maendeleo, ulinzi, habari, usalama wa kitaifa na mahakama na masuala ya katiba. Upinzani wa Machar unapatiwa nyadhifa 10, ikiwa ni pamoja na mafuta, mambo ya ndani, kazi, madini na ardhi. Wizara ya mambo ya nje na uchukuzi zinapewa kundi jingine la wafungwa kisiasa wasiopendelea upande wote, na vyama vingine vya kisiasa vimepewa nyadhifa 2. Lakini Machar hivi sasa hataki wajumbe wake wajiunge na serikali hiyo ya mpito. Uamuzi wake wa kuondoa ujumbe wa majadiliano unafuatia uamuzi wa serikali kukataa kufutilia mbali mpango wa hivi karibuni wa Rais Kiir kuunda majimbo 28 mapya ya Sudan Kusini. Wajumbe wa pande zote mbili wamekwama katika majadiliano kutokana na uamuzi huo. Rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae, anayeongoza tume ya ufuatiliaji iliyopewa jukumu la kusimamia utekelezaji wa makubaliano, alisema hivi karibuni kwamba kuundwa kwa majimbo hayo yanaleta utata katika utekelezaji wa makubaliano. Ezekiel Lol Gatuth, waziri wa mambo ya nje, anasema kukataa kwa serikali kuheshimu kanuni za makubaliano ya awali inazusha mvutano.
Well, we have written Chairman Dr. Riek Machar Teny, the former Vice President of the Republic of South Sudan.
Anasema Dr. Machar amemwandikia barua rasmi Rais Mogae na kupelekea viongozi wa kikanda, AU, Umoja Ulaya na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa barua hiyo, akisema kwamba wanataka kutekeleza makubaliano kama ilivyo, na makubaliano inaeleza kwamba majimbo 10 ndio yaundwe na wala si 28. Gatuth anasema uamuzi wa kuunda majimbo 28 ni kukiuka makubaliano, na kwamba serikali ya mpito inaweza kuundwa baada ya katiba kuidhinishwa, jambo ambalo anasema haijakamilika kutokana na mvutano katika mazungumzo yao. Lakini waunga mkono wa serikali wanadai kwamba kukataa kwa Machar kutaja mawaziri wake ili kuunda serikali ya mpito ndio inachelewesha utekelezaji wa makubaliano, na walalaumu upinzani kwa kuchelewesha utaratibu huo. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa katika makala yetu ya jamii na maendeleo ni kwamba utalii nchini Kenya na haswa pwani umeimarika na unatarajiwa kukua haraka baada ya kupita kipindi kigumu kutokana na hali mbaya ya usalama iliyowaogopesha watalii. Hali hiyo pia iliwafanya hali kuwa ngumu zaidi kutokana na tahadhari za kutosafiri katika taifa hilo lopakana na Somalia. Mwandishi wetu Liberty Adede ametuandalia ripoti ifuatayo katika kipindi chetu cha jamii na maendeleo.
Kwa uhakika, utalii katika pwani ya Kenya umeonyesha dalili za kuimarika, haswa kutokana na kuwasili kwa meli za kitalii na pia kuongezeka kwa idadi ya watalii wanaozuru eneo hili. Hali hii imetiwa nguvu na habari kuwa kuna meli zingine 10 zinazotarajiwa kuzuru pwani ya Kenya mwaka huu, huku idadi ya wanaotuma maombi ya kuja kuzuru Kenya ikizidi kuongezeka. Na huenda hali hii ikawa bora zaidi haswa baada ya shirika moja la Uingereza kuorodhesha Kenya miongoni mwa vituo 10 bora duniani kuzuru kiutalii. Nimetaka kufahamu ikiwa wakazi wa Mombasa wamenufaika kwa njia yote ile kutokana na kuimarika kwa hali ya utalii. Na hapa ni Blossom ambaye ni msusi mjini Mombasa.
Sai business ilikuwa down, imeanza kuinuka, tupata wageni, wale wasichana wetu walienda Ulaya tayari wameregea. Kama sai asubuhi wamenipigia simu kama wawili wanataka kusongwa. Na wale kulingana wamekuja na pesa kutoka Ulaya. Wanatulipa vizuri, si kama local tourist. Wale tuwapata kila siku. Wakija wanatulipa vizuri kwa sababu hana uchungu wa pesa kwa sababu anasipata rahisi. Wengine wamepotelea TZ, wameregea Kenya because wazungu wako Kenya, wale wanapata daily business na wazungu.
Kwa wachuuzi wa vinyago na nguo za Kiafrika ambazo hupendelewa sana na watalii, hali ni tofauti kwao. Wanalalamikia kuwa ingawa watalii wameongezeka, wanahisi watalii wanaogopa kujumuika na Wakenya na hata kununua bidhaa zao.
Sijaona tofauti yoyote ya kuja kwa watalii because hata most of my clients ambao niliona walikuwa ni local tourists. Hata kuja kwa hao watalii hakujabadilisha chochote.
Sahihi ni kama wamekuja, lakini kuhusu biashara kama hizi za kitalii bado hazijakuwa na improvement yoyote. Kwa hivyo kumekuwa na challenge hasa kwa wenye biashara hizi ndogo ndogo. Inaonekana labda ni kama wanaoga fulani tuseme. Si kama zamani kwamba walikuwa wakija wanajiona wako free.
Sam Ikwae ni mshikadau katika sekta ya utalii katika pwani ya Kenya, na nilimuuliza ikiwa utalii unaimarika na umekuwa na faida zipi kwa Wakenya, haswa wanaowahudumia watalii na hata pia wakulima.
Swala la ikiwa watu wameweza kurudi kazini ni kweli, sababu sekta ya utalii ni sekta ambayo tunaita kwa kimombo labor intensive. Ni kwamba ikiwa service industry inategemea sana watu. Hatujafika kile kiwango ambapo tunatumia robots ama mashine. Ikiwa na mgeni mmoja utakuwa na mfanyikazi, ukiwa na wageni tano mfanyikazi utaongezeka. Kwa hivyo ongezeko ambalo tumeshuhudia na sana ikiwa la watalii wa humu kwa humu na hapa Afrika Mashariki, sababu wa Rwanda, wa Tanzania, wakazi wa maeneo mengine hapa Afrika Mashariki wameweza kuzuru Kenya pakubwa sana. Hoteli nyingi zilitajika kuweza kutafuta watu kuweza kurudi kazini hasa kwa huu msimu. Inapotukia kwamba mtu anapata ajira, huwa tunasema kwa mtalii mmoja kuna ajira nne zinazotengenezwa directly. Ujio wa hizi meli za kitalii ambazo tunashuhudia sasa ni outcome ya kazi nzuri sana ambayo imeweza kufanywa na nchi yetu pamoja na washirika wengine kuweza kuangazia hasa usalama wa bara Hindi. Ikumbuke kwamba meli hizi ziliweza kosa kuja wakati kulikuwa na piracy. Ndio sababu unapoona utalii unapoenda chini, unapata hata mabanki yanashindwa kuweza kujimudu, lawyers, hata madaktari, hata sekta ya uchukuzi, kila kitu kinaweza kurudi chini.
Jarida moja la Uingereza limeorodhesha Kenya miongoni mwa vituo 10 bora duniani kutembelea. Taarifa hii imeipokea vipi?
Ujio wa Obama, ujio wa Papa, kongamano ambazo zimekuwa hapa, ni kwamba watu wanapozuru nchi wanarudi na hizi ripoti kule kwao, na zimeweza kutokeza ile interest ambayo tunaweza kushuhudia.
Na katika hatua ya kuimarisha sekta nzima ya utalii na haswa sekta ya meli za kitalii, Waziri Najib Balala ametoa wito kwa bandari ya Kenya kuharakisha mpango wa kujenga kituo maalum cha kupokea meli za watalii, hatua ambayo itawafaidi pia wadau katika sekta hiyo. Kando na hayo, ametoa wito kwa washikadau katika sekta hiyo kupunguza kiwango cha ada wanazotoza watalii ili kuwavutia watalii zaidi. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama amesifu kipindi cha kihistoria cha saa 24 katika uhusiano kati ya Marekani na Iran hiyo jana, akipongeza kazi kubwa ya kidiplomasia ya Marekani baada ya kutekeleza mkataba wa kihistoria wa nyuklia na kubadilishana wafungwa iliyopelekea kuachiliwa kwa Wamarekani watano waliokuwa wanashikiliwa na Iran. Wamarekani kadhaa wameachiwa huru kutoka Iran kama sehemu ya mpango wa mabadilishano ya wafungwa na Marekani, ambapo wafungwa hao wamesafirishwa hadi Ujerumani baada ya kuondoka Teheran siku ya jana.
Mwisho wa muktasari wa habari na kamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatatu. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi, usikose kwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri, lakini jioni ya leo saa 10:30 usikose kusikiliza VOA Express, na saa 1:30 kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud nikisema usiku mwema, kwaheri.